sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Četrto poglavje, ljubezen v zakonu. Naslov odlomka, ljubezen se prenaša in opraviči. Naštevanje se konča s štirimi izrazi, ki govorijo o celoti, vse. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Na ta način se izrecno poudari dinamika ljubezni, ki je nasprotna prevladujoči kulturi in se je sposobna postaviti po robu vsemu, kar bi jo lahko ogrožalo. Najprej je rečeno, da vse prenaša in opraviči. Panta stegej. To se razlikuje od jemati slabo v račun, kajti ta izraz ima opraviti z rabo jezika. Pomeni lahko molčati v slabem, ki je morda prisotno v drugem. To vključuje, da zadržimo sodbo in brzdamo nagnjenje, da bi izustili trdo in neizprosno obsodbo. Ne obsojete in ne boste obsojeni, čeprav bi to nasprotovalo naši običajni rabi jezika. Božja beseda od nas zahteva. Bratje, ne govorite drug proti drugemu. Namerno škodovati podobi drugega pomeni, da uveljavljamo lastno podobo, se znebimo za mir in zavisti, ne da bi nas skrbela škoda, ki jo povzročamo. Pogosto pozabljamo, da je obrekovanje lahko velik greh, resna žalitev Boga, ko hudo prizadene dobro ime drugih in jim povzroči škodo, ki jo je zelo težko popraviti. Zato je Božja beseda tako stroga do jezika in pravi, da je jezik vesolje krivice, ki omadežuje vse telo, nestanovitno zlo je in poln smrtonosnega strupa. Če z njim preklinjamo ljudi, ki so ustvarjeni po Božji podobnosti. Ljubezen varuje podobo drugih z rahločutnostjo, ki obvaruje celo dobro ime sovražnikov. V obrambi Božje postave ne smemo nikoli pozabiti te zahteve ljubezni. Zakonca, ki se ljubita in si pripadata, dobro govorita drug o drugem in skušata pokazati dobre stvari sozakonca, onkraj njegovi šibkosti in napak. Vsekakor mu učita, da ne bi škodovala njegovi podobi. Toda to ni samo zunanje dejanje, temveč izvira iz notranje drže. Prav tako ne gre za prostodušnost nekoga, ki noče videti težav in šibkih točk drugega, temveč za širši pogled tistega, ki te šibkosti in napake postavi v njihov kontekst. Ve, da te pomankljivosti tvorijo samo del in ne celote bistva drugega. Neprijetno dejstvo v odnosu ne tvori celote tega odnosa. Torej lahko sprejmemo, da smo vsi zapleten sestav svetlih in temnih plati. Drugi ni samo to, kar me na njem moti, je veliko več kot to. Iz istega razloga ne smem zahtevati, da mora biti njegova ljubezen popolna, da bi ga cenil. Ljubi me takšen, kot on sam je in kakor more, svojimi omejitvami. Toda dejstvo, da je njegova ljubezen nepopolna, še ne pomeni, da je hlinjena ali da ni resnična. Njegova ljubezen je resnična, a je omejena in zemeljska. Zato mi bo, če preveč zahtevam od njega, to tako ali drugače dal vedeti, da ne bo zmožen, niti ne bo sprejel, da bi igral vlogo božanskega bitja ali mi ustregel v vseh mojih potrebah. Ljubezen sobiva tudi v nepopolnosti, jo opraviči in prenaša, ter zna spričo omejitev ljubljenega bitja molčati.